Gjus nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi nuk i ka shqiptuar mas ligjore deputetit Fatmir Limaj, ndaj të cilët u lëshua fletarest në ndyshimet për krimet e luftës. Ndalimin nga Euleksi të deputetit Fatmir Limaj, ekspertët e drejtësisë se shohin si një veprim të gabuar. Lëvizja vetëvendosje po onse arrestimit e djeshmën nga Euleksi janë në shërbim të Serbisë për negociatat me Kosovën. Forcat e Muammer Gaddafit janë në paralagjet e qytetit Benghazi, bastioni i kryngritësve në lindjet të Libisë. Japonia vazhdon përpjekjet për të aftohur reaktorin bërthamor të dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, Euleksi nuk i ka shqiptuar ndonjë mas ligjore deputetit Fatmir Limaj, ndaj të cilit u lëshua flet arrest në ndyshimet për krimet e luftës. Ndërkaq 8 të arrestuarve të djeshëm u janë shqiptuar masa të ndryshme ligjore. Edhe sot kanë vazhduar reagimet dhe protestat kundër arrestimeve. Raporti korespondentes në Prishtinë Albana Isufi.
Euleksi nuk i ka shqiptuar asnjë mas ligjore deputetit Fatmir Limaj, ndaj të cilit dje u lëshua flet arresti në ndyshimet se ka kryer krime lufte. Misioni Evropian për sundimin e ligjit arrestoi 8 persona në Kosovë për të njëjtat akuza dhe një tjetër u arrestua jashtë shtetit. Euleksi përmes një deklarate të shkruar i tha Radios Evropa e Lirë se mbrëm një prokuror i misionit ka biseduar me zotin Fatmir Limaj rreth statusit të tij si deputet. Detajet tjera nuk janë bërë të ditura. Mësohet se është pikërisht statusi deputetit që u ka pamundsuar zyrtarëve të Euleksit, që edhe Limajin ta marrin në pyetje në gjykatën e qarkut siç bën me të pandehurit tjerë. Ky mision ka bërë të ditur se nga 8 të arrestuarit ditën e djeshme, 5 kanë mbetur në parapurgim për 30 ditë, 2 të pandehur në arrest shtëpiak dhe një i pandehur është urdhëruar të lajmërohet në polici 3 herë në javë. Ndryshe, deputeti Fatmir Limaj, i cili mbrojmë u paraqit vullnetarisht tek autoritetet e drejtësisë, është liruar në orët e vona të natës. Ai në një bastë e Euleksit në Vush Kosovë ka biseduar për 2 orë me prokurorët e këtij misioni. Pak para mesnatës, avokati i Limaj Tom Gashi ka thënë se do të vazhdojnë procedurat.
Pas njoftimit që ka qenë, ne jemi lajmëruar Euleks, për shumë që jemi duke dalë bashkëarresht, sigurisht që zoti Limaj ka deklaruar se do të bashkëpunojë me drejtësinë. Dhe për sonte kjo është i vetmi lajm që mund t'ju themi, ajo është duke shkuar në shtëpi e familja e vet, kjo është e vetmi që mund të thërrojmë për sonte.
Ndërsa Limaj, i cili më herët kishte deklaruar se do të bashkëpunojë me drejtësinë dhe se për të në rend të parë është vendi, ka thënë se do ta respektojë ligjin.
Aja që unë thash, aja që tha vetëm unë jam në dispozicion plot të organit drejtësisë, ligjin do të respektuar, kështu që po ta shet këta do të kenë dispozicion.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i organizatave të dalë nga lufta UÇK-s duke theksuar se veprimet e Euleksit janë të pabazuara dhe të papërgjegjshme dhe kanë për qëllim njollosjen e luftës shlirimtare. Në anën tjetër, ish komandanti i përgjithshëm i UÇK-s, tani ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku, ka thënë se Serbia është sponsor i arrestimeve. Ai ka thënë se është i shqetësuar që po vazhdon ngritja e akuzave që sipas tij për qëllim kanë njollosjen e luftës së UÇK-s.
Po harrohet fakti ku ka ndodhur luftë, ku ka pas pushtusin, i ka pas shlirimtarët në këtë rast. Ushtrinë Shqiptarët Kosovës. Dihet shumë mirë, bota e din kush është viktim, kush është agresor. Unë kur nuk jam pajtu, kur nuk dhe pajtohem dhe as kush nuk mund me mbind si ushtatët si Shqiptarët Kosovës kanë bo krime.
Për mes një komunikate për media, Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se arrestimet e Euleksit janë në shërbim të negociatave me Serbin. Veprimet e tanishme të Euleksit e kanë shënjestruar UÇK-n. Ky është një shërbim i shkëlqyer i radhës për Serbinë në negociata. Nëpërmjet kësaj strategjie, Euleksi po mundohet ta diskreditoj Kosovën, si dhe t'i ia përparësi morale Serbisë, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. Ndryshe, disa student kanë protestuar në kundërshtim të arrestimit të ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Let's go!
Liridon Bujupa i ka folur në emër të studentëve.
Euleksi po vazhdon avazin e vjetër njëjtë si kurmiku, duke tentuar që t'i vënë në të njëjtin nivel si kriminalin, po ashtu edhe viktime.
po sot një protestë e degëve të organizatave të dalë nga lufta u OÇK-së është mbajtur edhe në Malishev. Policia raporton se protestat kanë qenë të qeta dhe çdo dyja kanë përfunduar rreth orës 12:30. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertë të çështjeve kushtetuese konsiderojnë se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk mund të arrestohen dhe as ndalohen përderisa janë duke kryer detyrat e tyre. Por të njëjtit që janë në hetime për vepra të ndryshme penale nuk do mund të ikin drejtësisë. Ndalimin nga Uleksi për bisedë të deputetit Fatmir Limaj, ekspertët e drejtësisë e shohin si një veprim të gabuar. Raporti Arton Konushecit.
Deputeti i kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrën e tij, por të njëjtit, të cilët janë nën hetime për vepra të ndryshme penale, nuk mund të ikin drejtësisë. Prokuroria mund të kryejë hetimet ndaj deputetëve të dyshuar për vepra penale, por jo edhe të arrestohen nëse kuvendi nuk ja heq paraprakisht imunitetin. Këto për kufizimet e kushtetutës së Kosovës i shpjegojnë edhe ekspertët për çështje kushtetuese. Mazlum Baraliu, profesor në Fakultetin Juridik, thotë se konform nenit 75 5.1 e kushtetutës së Kosovës, deputetet kanë imunitet nga ndjekja penale, padi civile dhe shkarkimi për veprime dhe vendime brenda fushëve primit të tyre si deputet të kuvendit.
Pan imuniteti nuk e pengon ndjekjen penale deputetëve të kuvendit për veprimet që ata ndërmarrin jashtë fushëmitarisë së përgjegjësive të tyre në cilësitë e deputetit të kuvendit. Kjo është paksa konfuze, por për të qartësuar, për qartësohet pastaj në paragrafin 2 të bot të njëjtit nen, pra të njëjtit 75 kushtetutës, ku thuhet saktësisht dhe qartë qiltër se deputeti i kuvendit nuk mund të arrestohet si thuhet atje dhe as të ndalohet madje përderisa është duke kryer detyrën e tij apo të saj si deputeti i kuvendit.
Baraliu shpjegon po ashtu se një deputet i kuvendit mund të arrestohet nëse imuniteti i tij hiqet nga kuvendi ose edhe nëse vet deputeti heq dorë nga një siguri juridike që ofron kuvendi.
Për të arritur pastaj e drejta dhe mundësia e institucione përkatëse të drejtësisë të ndjekjes në këtë rast që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre ligjore. Kështu pra vlen edhe për të deputetin Limaj, edhe për çdo deputet dhe deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Edhe eksperti tjetër juridik Riza Smaka konsideron se çështja e imunitetit të deputetëve, veçse është rregulluar me kushtetutën e vendit, një gjë të tillë e sqaron qartë edhe rregulloria e punës së kuvendit. Sipas tij, një deputet nuk mund të arrestohet pa heqjen e imunitetit.
Për aktet të cilat janë të sankcionuara me dënim deri në 50. Jo, a për më të uti konsiderohen ato krimet e rënda apo jo, që natyrisht ndalet edhe me një jashtë informohet kuvendi, komisioni për imunitet, që komisioni do të shqyrtonte, do t'ja histe pozam imunitetin edhe me pasaj do të veproj sikundër edhe në rastet e tjera.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, Fatmir Lima, i dje është marrë në bisedë nga Prokuroria e Uleksit për më shumë se 2 orë. Një veprim të tillë të zyrtarëve të Uleksit, ekspertët e drejtësisë e shohin si veprim të nxituar. Baraliu konsideron se një ndalim i tillë i deputetit Limaj nuk është dashur të ndodhë.
Çe ka ndalur, gjithsesi ka gabuar dhe nuk guxon të bëjë. Veprime të tilla, Uleksi është në mision serioz, duhet mirë të analizojë ligjet mbas cilave vepron. Dhe jo vetëm të ndërmar veprime spektakulare të cilat shqetësojnë opinionin kosovar dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra do të jeni jashtëzakonisht kujdesshëm dhe të përgjegjshëm.
Rasti i zotit Limaj është ngritur pas arrestimit të 9 personave nga ana e misionit evropian për sundimin e ligjit në ndyshimet për krime lufte. Emri i zotit Limaj ndërkaq është përmendur në një kallëzim penal të një prokurorie ndërkombëtare në kërkesën që ja ka bërë për lëshimin e urdhër arrestit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Klubi për politikë të jashtme publikoi strategjinë të synoshlartë vizioni evropian për dialogun Kosovë-Serbi, përmes të cilës i paraqiti BE-s një varg rekomandimesh për çasjen ndaj të dyja palëve me theks të veçantë ndaj Kosovës. Mirpo përvajsues të Bashkimit Evropian u shprehen skeptik lidhur me disa synime që kanë të bëjnë me integrimet evropiane që sipas dokumentit duhet t'i realizojë Kosova gjatë dialogut me Beogradin zyrtar. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Aldona Peci.
Eurodeputetja Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek tha se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të ndërlidhen me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ajo sugjeroi kosovarët që të mos presin që hyrja në bisedime me shtetin serb të pasojë me hyrjen e Kosovës në listën e bardhë Schengen, nga se kjo sipas saj është një proces teknik.
I think if you demand that as one thing you want from the dialogue, from those who do the dialogue now.
Nëse kërkoni atë si një nga gjërat që dëshironi nga dialogu, nga ata që po zhvillojnë dialogun, ata nuk mund të vendosin për këtë gjë. Është shumë legjitime dhe arsyeshme që ju ta kërkoni atë, por duke e ndërlidhur në këtë mënyrë, dyshoj se mund të ecni përpara, u shpreh Lunacek. Komenti i saj erdhi pas propozimit të klubit për politikë të jashtme që një nga përfitimet e palës kosovare nga dialogu me Beogradin të jetë liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian. Ky klub paraqiti një strategji për, si thuhet, evropianizimin e Kosovës gjatë dialogut me Serbin. Luan Shlaku nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur tha se përfshirja e Kosovës në proceset integruese në BE do të jetë në interesin e vetë Brukselit zyrtar.
Nëse BE-ja dështon të ndihmoj Kosovën për tu përafruar, ajo do të nënçmoj dukshëm kredibilitetin e saj si aktore në politikat e jashtme. Të 22 shtetet që kanë njohur Kosovën kanë interes, sigurojnë se investimet politike dhe financiare të Bashkimit Evropian rezultojnë me një historie suksesi, një Kosovë evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Foshka.
Ministri për Kosovën në qeverin serbe Goran Bogdanović tha se Beogradi është i interesuar sa më parë të arrijet kompromis në dialogun me Prishtinën dhe shtoi se pret rezultate konkrete në takimet e 25 dhe 26 marsit në Bruxelles. Jemi të gatshëm për kompromis sepse është mënyra e vetme të zgjidhen problemet e përditshme të serbeve dhe shqiptarëve, tha ai. Bogdanović theksoi se për Beogradin është absolutisht i papranueshëm propozimi për autonominë e veriut të Kosovës në këmbim të njohjes së shtetit. Bogdanović tha se takimi i parë ka mbjellur optimizëm të të gjitha palët, por theksoi se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Presidenti shqiptar Bamir Topi tha se Shqipëria inkurajon dialogun e filluar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shqipëria inkurajon bisedimet Kosovë-Serbi gjithmonë nisur nga respektimi i integritetit të secilit vend. Shqipëria nuk ka paragjykime për vendet e rajonit. Dëshirojmë marrëdhëniet tona të shtrihen të gjitha vendet, përfshirë Serbinë, tha Topi pas takimit me presidentin e Maqedonisë Georgi Ivanov. Interesi përbashkët i Maqedonisë dhe Kosovës është integrimi plot i rajonit në NATO dhe Bashkimin Evropian, deklaroi në Prishtinë ministri i Mbrojtjes Zoran Konjanovski pas takimit me homologun e tij Agim Çeku. Ministri i FSK-s Çeku theksoi se ka marrë mbështetje të fuqishme nga Konjanovski se Maqedonia do të mbështesë Prishtinën për integrimin sa më të shpejt në programin Partneriteti për Paqe dhe në struktura tjera të NATO-s. Bilanci i zyrtarit të vdekurve dhe të zhdukurve nga tërmeti dhe tsunami në Japoni ka shkuar në 14500. Rreth një javë pas katastrofës, më shumë se 450.000 njerëz ndodhen në strehime të përkohshme. Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për ftohjen e reaktorit në centralin bërthamor Fukushima, ku sot helikopterët ushtarak derdhën ujë që të shmangin shtrirën e kontejnerëve. Presidenti Barack Obama i ka thënë përmes telefonit kryeministrit japonez Naoto Kan se Washingtoni do të bëjë çdo gjë të mundur ta ndihmojë Japoninë të rimë këmbët nga katastrofa. Në Berlin, kancelarja gjermane Angela Merkel premtoi se Gjermania do të përshpejtoj kalimin e energjinë ripërtritshme. Ndërkohë, moneda e Japonisë jen arriti vlerë rekorde krahasuar me dollarin amerikan. Një dollar u këmbye me 79 jen, që është vlera më e madhe prej prillit të vitit 1995. Analistët thonë se katastrofat natyrore i stimulojnë rritjen e jenit, sepse investitorët presin që japonezët i tërheqin mjetet e tyre për rimakëmjen e vendit. Televizioni i Libisë tha se forcat besnike të Muammar Gaddafit janë në paralagjet e qytetit Benghazi, bastioni kryengritësve në lindjet e Libisë. Nuk ka konfirmime të pavarura të raportit. Televizioni shtetror po ashtu tha se forcat e Gaddafit e kanë marrë qytetin Misrata, por kryengritësit e kanë hedhur poshtë pretendimin. Ndërkohë mbështetësit e zonës së ndalim fluturimit bëjnë thirrje që sot Këshilli i Sigurimit të votojë për rezolutën që t'i parandalojë forcat e Gaddafit të ndërmarrin sulme ajrore kundër kryengritësve.
Ne
diskutojmë shumë seriozisht për një varg aksionesh që besojmë se mund të jenë efektive në mbrojtjen e civilëve, por duhet planifikuar hapa që përfshijnë dhe shkojnë për tej zonës së ndalim fluturimi, tha ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice. Britania, Franca dhe Liga Arabe kanë bërë thirrje të imponohet zona e ndalim fluturimit. Rusia dhe Kina kanë shprehur rezerva ndaj çdo lloji intervenimi ushtarak. Ndërkohë shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se ai nuk mendon se është vonë për intervenimin ushtarak në Libi, por shtoi se shumë gjëra do të varen nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Sekretari amerikane i shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Tunizisë të kryejë reformat ekonomike dhe politike pas daljes nga sundimi autoritar, si dhe lëvdoi vendin për pranimin e refugjatëve që ikën nga luftimet në Libi. Clinton e theksoi dëshirën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i ndihmojnë Tunizisë. Protestat që shkaktuan rrazimin e ish-presidentit tunizian Ben Ali jehuan në mbar botën arabe. Komisionerja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Navi Pillay tha se ka marrë raporte shokuese për arrestime arbitrare, vrasje dhe rrahje të protestuesve dhe personerit mjekësor në Bahrein. Amnesty International ka kritikuar autoritetet për forcë të tepruar kundër protestuesve, pas vdekjes së të paktën 12 njerëzve në 4 javët e fundit. Irani raportohet se e ka tërhequr ambasadorin e vet nga Bahreini, ku shumica shiite sundohet nga monarkia sunite. Të paktën 24 persona janë vrarë nga sulmi një aeroplani amerikan pa ekuipazh në veri perëndim të Pakistanit. Zyrtarët thanë se raketat e kanë goditur një kompleks taliban në qytetin Datakel në Waziristanin Verior, afër kufirit me Afganistanin. Legjenda e boksit të botës Muhammad Ali ka kërkuar liderit suprem të Iranit t'i lirojë dy amerikanët që mbahen nga korriku i vitit 2009 në ndyshimet për spionazh. Shane Bauer dhe Josh Fatal u arrestuan në kufirin Iran-Irak teksa po zhvillonin aktivitet alpinizmi. Amerikania tjetër Sara Shurd u lirua pas pagesës së $500,000 në shtator. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqja e kryengritësve në Libi dëshpërimisht dëshiron që vendet tjera ta njohin si qeveri, por vetëm Franca deri më tash ka bërë një gjë të tillë. Shtret pyetja pse. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagella.
Udhëheqësit perëndimor kur nuk kursehen kur duhet të fshikullojnë liderin libian Muammar Gaddafi. Çdo ditë Gaddafi po brutalizon popullin e tij, koha është kryesorja. Ne duhet të vazhdojmë ta mbajmë nën presion këtë regjim, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Por vetëm një vend perëndimor që është Franca ka njohur zyrtarisht udhëheqësin rebele që lufton kundër Gaddafit. Të gjithë të tjerët kanë ndaluar të ndërmarrin hapa që do t'u lejonin rebeleve qasje në fondet e Libisë jashtë shtetit në të ardhurat nga nafta apo armët. Përse, duket se perëndimi di shumë pak për leadershipin rebel. Së fundmi zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se do të ishte hapi nxituar dërgimi një grumbulli armësh më poshtë në Libinë lindore. Por sot identiteti i rebelëve njihet më mirë. Një delegacion i tyre është takuar me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në margjinat e samitit të G8-s, ndërsa administrata Obama ka emëruar një lidhje diplomatike me grupet rebele të Libisë. Në të njëjtën frym, shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se do të dërgojë një mision në Benghazi në kontrolluar nga kryengritësit. Shashank Joshi, ekspert për rajonin e Institutit Mbretëror të Londrës, një fakt të tillë e shpjegon në këtë mënyrë. Në nivelet e larta të udhëheqësisë ne njohim disa figura të rëndësishme. Ne dimë për shembull se ish-ministri i Brendshëm është i përfshirë në një nivel shumë të lartë. Ne dimë se ai komandon besnikrinë 1000 apo më shumë forcave speciale. Ne dimë po ashtu se ish-ministri i Drejtësisë është i përfshirë, por ajo që nuk dimë është ndarja brenda lëvizjes rebele. Si janë të ndarë ata? Si mund të bashkëveprojnë me ndarjet fisnore? A kanë mos pajtime mbi synimet e tyre ushtarake dhe zgjidhjet e mundshme, thot Joshi. Tani kur forcat e Gaddafit po kthejnë qytetet e marra nga kryengritësit, disa analistë besojnë se është tepër vonë të pritet që qeveritë perëndimore të njohin udhëheqësinë rebele. Jean-Pierre Darnis, nën kryetari i Departamentit të Sigurisë në Institutin për Çështje Ndërkombëtare në Rom, thotë:
"Last week you could help militarily the..."
Javën e kaluar ju mund t'i ndihmonit ushtarakisht kryengritësit sepse ata ishin në anën e fituesve. Tani ata po humbasin dhe nëse ju ndihmoni njerëzit humbës, kjo është e padobishme. Ju nuk do do të shkonit askund. Pra kjo ngre një nivel të lartë të shqetësimit, thot ai. Shumica vendeve duken të bindura se presioni ndaj Gaddafit është strategji më mirë se sa mbështetja e rebeleve. Presioni përfshin masa të drejtë për drejta si që janë sankcionet. Vetë ministri jashtëm britanik William Hague ka deklaruar, ne duam të rrisim presionin mbi Gaddafin, është një qëndrimi përbashkët i Gotetës, ka thënë ai. Por shumë analistë besojnë se objektivi vërtet i presionit nuk është vetë Gaddafi, por djemtë e tij dhe figurat të tjera kyçe rreth tij.
Particularly someone like Saif Gaddafi.
Të bitë Gaddafit, po sërish dikur si Saif Gaddafi, pavarësisht retorikës së tij të fortë, ka ende një rënkëmb në perëndim. Dhe bitet i si ky apo komandantët e tij të lartë mund të duan të shpëtojnë diçka nga situata. Kjo mund të jetë një pjesë e arsyes përse shtetet perëndimore vazhdojnë të mbajnë një kanal të hapur me qeverinë e Libisë në vend se të prishin ato krejtësisht, thot analisti Joshi. A do të jetë i mjaftueshëm presioni për të shpëtuar lëvizjen rebele e cila dita ditës po humb rajone. Është pa mundur të gjendet përgjigja sepse varet kryesisht nga jo se sa gjatë mund të luftojnë kryengritësit në Bengazi. E vetmja gjë e sigurt është se ushtrimi i presionit nga jashtë funksionon më së miri në kohën e duhur, por koha tani po kalon shumë shpejt.
Nga faqet e shtypit kemi vequar artikullin e gazetës Los Angeles Times me titullin Afganistani lufta jonë me gjatë. Autori shkrimit ponë se lufta në Afganistan ka hyrë në vitin e 10 dhe vetëm një ditë atje Amerikës i kushton 300 milion dolar. Një anketim i bërë nga Washington Post dhe ABC News ka dëshmuar se 64% të anketuarve mendojnë se lufta në Afganistan nuk ia vlen, ndërsa 73% të tyre thonë se do të dëshironin të shihnin tërheqje substanciale të trupave prej andej gjatë këtij viti. Pavarësisht nga kjo, Los Angeles Times thonë se për shumicën e amerikanëve lufta në Afganistan nuk është temë rëndësishme por ekonomia. Dhe për faktin që në Capitol Hill shumica republikanëve mbështesin luftën, ndërsa shumica demokratëve nuk duan të kritikojnë presidentin e tyre, armëpushimi i përkohshëm rreth kësaj çështje ka dominuar. Ndërkohë gazeta citon generalin Petraus të këtë thënë se tashmë nuk jemi duke humbur, por as duke fituar në Afganistan. Nga ana tjetër, zyrtarët e Pentagonit e kanë bërë të qartë se do të ketë zvoglim të trupave, por jo të madhe. Ata janë duke punuar që të tërheqin disa mijëra trupa jo luftarake nga Afganistani për të realizuar premtimet e Obamës, por jo edhe tërheqje të konsiderueshme të forcave luftarake. Gazeta citon generalin Petraus duke thënë se involvimi në Afganistan do të vazhdojë edhe për të vitit 2014. Generali Petraus shpreson se në një moment talebanët do të përqahen dhe se numri i konsiderueshëm i tyre do të jetë i gatshëm të negociojë me qeverinë e Hamid Karzait. Los Angeles Times konkludon se pavarësisht faktit që shumica amerikanëve kundërshtojnë luftën, klasa politike duket se është e pajtimit që në këtë çast të lë presidentin dhe gjeneralët ta çojnë atë përpara së paku deri në vitin 2014.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Qendra Kosovare për Studime Gjinore sot ka promovuar raportin hulumtues se drejta e trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë. Sipas këtij raporti, në cilin janë anketuar 1050 pjesëtarë të gjinisë femrore mbi moshën 18 vjeçare, femrat kosovare shumë pak gëzojnë të drejtat pronësore. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ngratën në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare, pasi pasuria e familjes ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të familjes. Kështu thuhet në një hulumtim të realizuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, të quajtur e drejta trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë. Luljeta Vuniqi, udhëheqëse e kësaj qendre, thotë se me anë të këtij hulumtimi, qendra ka bërë përpjekje të identifikojë qëndrimet, pengesat, sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen gratë kosovare në realizimin e të drejtës së tyre për trashëgimi pronësore. Në këtë hulumtim janë përfshirë 1050 pjesëtare të gjinisë femërore mbi moshën 18 vjeçare. Pjesa më e madhe e hulumtimit është realizuar në vend banimet me shumicë shqiptare, por pa lënë anash edhe përfshirjen e pakicave.
Gratë në Kosovë janë të edhishme për pasojat që mund t'i kenë dhe asë ato kërkojnë në realizimin e të drejta në kuzër për të shikuar të zësi. Andaj 31% të grave duhet në rast të tijë mund t'i e në injëruar dhe të gjukuar nga afrëmit dhe familje.
Trashëgimia familjare në Kosovë është e rregulluar me ligjin për familje, sipas të cilit e drejta trashëgimisë u takon të gjithë anëtarëve të familjes pa marrë parasysh gjininë, thot Nasera Jetin nga Agjencia për Barazi Gjinore, që funksionon në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës.
Kosovë, femra në aspektin ligjor, trashëgjuar de jure, është e barabartë me moshën. Pra në këtë drejtim nuk mund të thuhet se ekziston çfarëdo lloj dispozite ligjore e cila femra në vend të një pozitë të pabarabartë në raport me moshën.
Por Luljeta Vuniqin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore konsideron se zbatimi i dobët i ligjeve kushtetuese ka bërë që ligjet e pashkruara apo zakonet të mbesin e fuqinë rregullimin e marrëdhënieve familjare. Sociologu Anton Berishaj e quan paradoksale fenomenin si qëtotaj të ndarjes e pasurisë familjare vetëm për antarët e familjes e gjinisë mashkullore.
Kuqizimi i ligjeve pozitive, të cilat nuk do të japin shumë hapësirë, a zakoneve traditës dhe nga darë dhe të menjanojnë dhe këtë dukuri që fëmijë pavarësisht nga gjinia kemë të drejtën dhe të duhet.
Ajo që kam bitit shqetësuese, thuhet në raport, se në shumicën e familjeve shqiptare në Kosovë, veçanarisht në zonat rurale, femra, respektivisht motra, nuk trashëgon pronë kur vdes babaj, nëse nuk ka vëlla. Në shumicën e rasteve, në mungesë të vëllait ose djalit, prona i jepet mashkullit më të afërt të personit të ndjerë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të qendrës klinike universitare thonë se natalitetin në Kosovë ka shënuar rënje të madhe. Organizatat ndërkëmtare që merren me këtë çështje thonë se në këtë rënje ndikojnë shumë faktorë, përfshirë dhe gjendjen shoqërore dhe ekonomike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Sueda Latifi, shefe e sallës së lindjes në klinikën ginekologjike obstetrike, thot se në vitin 2009-2010 janë raportuar 27% më pak lindje krahasuar me periudhën e vitit 2000.
Përderisa dikun për 10 vjeçar konsiderohet të ketë maksimalisht rënjet natalitetit në një vend deri në 15%, ose ka vende që e kanë 7.6%, 7%, në Kosovë ka pasur rënje drastike të natalitetit. Se 27% ka rënje të natalitetit të duke sub me vitet e pas luftës, me njerë pas luftës.
Ndërka që Agron Gashi, zyrtar në UNICEF, thot se trendi rënjes e natalitetit që po vazhdon disa vite, do të mund të ngritët si rezultat i ecimit të ligjit të punës. Zoti Gashi përmend shumë faktor që ndikojnë në këtë çështje, që kanë grumbulluar të dhëna nga hulumtimet e bëra nga kjo organizat.
Mundet me u konsideru gjendja ekonomike, pastaj mundet me u konsideru edhe vetë dëshira e prindërve, do thot përdorimi mjeteve të planifikimit të familjeve.
Ndërka që Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se ky institucion ka në përgjegjësi krijimin e infrastrukturës ligjore dhe zbatimin e atyre politikave që sigurojnë një mbrojtje të mirë të shëndetit të nënës dhe fëmijës. Sipas tij tashmë janë nxjerrë disa ligje që promovojnë një jetë sa më të shëndetshme për nënën dhe fëmijën.
Në aspekt ekziston ligji për shëndetësi, ligji për shëndetin riprodhues, ligji për ndërprerjen e shtatzanisë dhe i mbetet domethënë politikave të shtetit tonë që ta përcaktojnë se çfarë në të ardhmen është interes. Mirë, por nëse shteti konstaton që numri lindjeve është në rënje dhe ka nevojë për një politikë e cila promovon natalitetin, gjithsesi rritjen e tij, atëherë mbetet që kjo çështje të adresohet përmes ndonjë strategji të veçantë.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor tashmë kanë deklaruar se trendi i rënjes së natalitetit është një fakt që po ndodh dhe shteti duhet të mendojë për ato politika që favorizojnë mirëqenien e nënës, si dhe politikat që favorizojnë numrin e rritjes së lindjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Euleksi nuk i ka shqiptuar mas ligjore deputetit Fatmir Limaj, ndaj të cilët u lëshua fletares në ndryshimet për krimet e luftës. Ndalimin nga Euleksi të deputetit Limaj, ekspertët e drejtësisë e shohin si një veprim të gabuar. Lëvizja vetëvendosje po onse arrestimet e djeshme nga Euleksi janë në shërbim të Serbisë për negociatat me Kosovën. Forcat e Muammar Gaddafit janë në paralagjet e qytetit Benghazi, bastioni kryengrisëve në lindje të Libisë. Japonia vazhdon përpjekjet për ta ftohur reaktorin bërthamor të dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.